la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Anul trecut, 8.000 de moldoveni au aflat că sunt bolnavi de cancer, tot în 2011. Tumorile maligne au luat viața peste 5.000 de persoane. Și totuși, cancerul nu înseamnă condamnare la moarte. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Noul președinte Nicolae Timofti s-a întâlnit ieri cu ministrul de externe român Cristian Diaconescu, care participase la ceremonia investirii șefului statului. Potrivit serviciului de presă al președinției citat de MOL Press, Diaconescu a reafirmat că România este dispusă în continuare să sprijine procesul de integrare europeană a Moldovei. La rândul său, Nicolae Timofti a declarat că Moldova vrea relații pragmatice și constructive cu România, axate mai ales pe facilitarea afacerilor între firmele din cele două țări, dar și pe contactele interurbane. După cum s-a anunțat deja, primele vizite în străinătate ale noului președinte vor fi la Bruxelles, București și Kiev. În Ucraina, echipa de doctor aleasă de autorități să o trateze pe Iulia Timoshenko a recunoscut că fostul premier, condamnat la 7 ani închisoare, trebuie internată. De luni de zile, Iulia Timoshenko susține că nu primește tratamentul medical adecvat, motiv pentru care a cerut să fie examinată de medici din străinătate. Este prima dată când medicii oficiali recunosc că Iulia Timoshenko este bolnavă. Emisarul Ligii Arabe pentru Siria, Kofi Annan, va vizita Rusia și China pentru a discuta planul de pace pe care l-a propus deja autorităților de la Damasc. Este vorba în primul rând de staționarea în Siria unei echipe de observatori internaționali care ar trebui să ajute la încetarea luptelor. Duminică la Moscova, Kofi Annan se va întâlni cu președintele Medvedev și ministrul de externe Sergei Lavrov. Până acum, Rusia și China s-au opus prin veto în Consiliul de Securitate oricărei rezoluții privind Siria. Până miercuri, când au votat pentru o declarație în sprijinul planului de pace înaintat tocmai de Kofi Annan. Șeful Europolului, Rob Wynford, crede că Europa este acum amenințată de o nouă formă de terorism islamic, mult mai greu de combătut pentru că nu este organizat în rețele sau alte structuri mai ușor de urmărit. Wynford vorbește într-un interviu cu agenția AFP despre terorism difuz. Remarcile vin după incidentul de la Toulouse din Franța, unde un tânăr francez de origine algeriană a ucis 3 copii evrei și un rabin, iar mai devreme 3 soldați. Teroristul ucis de poliție a susținut că acționează în numele rețelei Al-Qaeda. Militarul american care martie a ucis fără motiv 16 afgani, între care 8 copii, a fost pus sub acuzare în 17 cazuri de omucidere, la care se adaugă părăsirea fără permis a bazei sale militare din Kandahar. Dacă este găsit vinovat, riscă închisoarea pe viață sau chiar pedeapsa capitală. Militarul este judecat de un tribunal militar din America, dar milițiile talibane au declarat deja că nu au încredere în justiția americană și că vor răzbuna aceste crime. Papa Benedict al XVI-lea a sosit în Mexic, prima etapă a turneului său din America Latină. Vorbind jurnaliștilor în avion, papa a condamnat războiul drogurilor din Mexic, care a făcut peste 45.000 de morți.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conform datelor statistice, cele mai comune forme de cancer printre bărbați sunt cel pulmonar, colorectal și cancerul cap-gât. Femeile sunt afectate cel mai mult de cancerul de sân. Chiar dacă este dureros, unele dintre ele au acceptat să-și spună povestea pentru a ajuta alte persoane să meargă la doctor și să descopere de vreme dacă au cancer. Are 32 de ani. La această vârstă, o tânără pe nume Lilia se arată încrezătoare că va învinge boala oncologică, făcând de mai mult timp chimioterapie și radioterapie.
Am simțit unele dereglări în organism și m-am adresat la policlinica oncologică. La luarea unei analize s-a depistat această boală, după care am fost internată. Evident că au fost momente de disperare, în primul rând gândindu-mă la copilul meu, care urmează să-l cresc și să o văd mare, să joc la nunta ei, să cresc nepoței, să o punem pe picioare cu soțul și încă ne mai dorim și alți copii. Ăsta a fost momentul cel mai dureros, pentru că după această procedură de radioterapie, copiii nu mai poți avea.
Ce înseamnă să ții în suflet optimismul și să zici că sunt o luptătoare și chiar o învingătoare?
Sentimentul ăsta trebuie să-l aibă fiecare, pentru că dacă nu lupți și nu ai această putere de a lupta și dai mâinile în jos, nu învingi. Dar dacă lupți și ai această încredere și ai persoane care te susțin și ți sunt alături și te încurajează, treci peste toate și reușești.
De fapt, ce contează mai mult? Tratamentul spitalicesc sau tratamentul moral și această doză de optimism pe care ți-o insufli mereu?
50% este tratamentul medicamentos și 50% este această putere, această încredere de a lupta.
Vă văd cu internetul în față. Da. La depistarea acestei maladii imediat ați încercat să căutați cât mai multe informații?
Nu. Nu, am făcut o foarte mare greșeală cu un an în urmă, rămânând însărcinată. Mi s-a spus poate fi o sarcină extrauterină și imediat am căutat informația în internet. Și am căzut într-o stare de disperare, văzând urmările care pot fi după o sarcină extrauterină și evident am pierdut sarcina și era o sarcină bună.
Deci e mai bine să nu cunoști?
Da, e mai bine să nu cunoști. După tratament de acum, da, poți căuta, te poți interesa, să faci o comparație între tratamentul care l-ai primit tu și ce presupune medicina în aceste cazuri, dar atunci la moment nu, pentru că și așa ești stresat că uite, am cancer. Pe prim plan trebuie să stea acest tratament care îl primim noi, radioterapia, după care o perioadă de recuperare, de acum prin tratament netradițional.
Unii iau calea la doctor, alții iau calea la biserică.
Aceste două căi trebuie să fie paralele, și către biserică și către medic.
Asta, acum, din discuție cu dumneavoastră, se înțeleg că ar însemna să spui o rugăciune, să mergi să aprinzi o lumânare.
Da, să mergi la biserică, să te rogi pentru a-ți da putere, pentru a putea lupta, încredere în sine, dorința de a izbuti. Și să mulțumim Domnului că ne are mereu în pază și ne veghează de sus. Slavă Domnului că ne-am adresat la timp.
Ce înseamnă să te adresezi la timp?
Sigur că este o salvare. Dacă te adresezi la o etapă de acum prea înaintată a bolii, e foarte puține șanse de a reuși. Că noi putem să reușim, să nu ne lăsăm bătuți, să ne lovească, să ne marcheze. Trebuie să te gândești că tu poți. Atât.
Deși se luptă cu o boală cruntă, Olga, care peste puțin timp va împlini 55 de ani, nu a renunțat la muncă. Vrea să aibă propria afacere după ce ani buni a lucrat contabilă la Telenești. Inițial a hotărât să nu facă public acest aspect neplăcut al vieții ei, boala. Dar până la urmă, încrederea în propriile forțe i-au permis să-și spună povestea la microfonul Europei Libere.
Asta e soarta. Crucea pe care o ducem, care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Unul duce o cruce mai mare, care are putere mai multă. Dar noi nu suntem chiar așa mai fără putere, fiindcă am ajuns la o vârstă mijlocie. Parcă nu mă gândesc la ceva rău, dar vedem. Fiecare om își are soarta lui și n-am prea avut timp ca să mă gândesc anume numai la tumor, numai la boli. Tot timpul am fost o fire optimistă. Nu mă sperii și nu vreau să dau înapoi. Mă duce gândul ca să-mi văd copiii fericiți, ca să-mi văd nepoții și aș vrea puțin să mai trăiesc și eu. Să mă bucur de viață, să mă bucur de răsăritul soarelui, să mai fiu de folos societății, în felul ăsta.
Vă gândiți în general pe parcursul vieții că cu cât sunt mai mult stresată, cu atât aș putea atrage bolile?
Nu mă gândeam eu la lucrul ăsta. Eu, din contra, sunt o fire optimistă și vreau să-mi deschid afacerea mea, pun efort, mă gândesc că nu știu cum să primi.
Ce afacere vreți inițiați?
Chiar în centru, în Telenești, am ridicat o clădire și nu știu ce aș putea să deschid. Cred că o cafenea pentru copii. Aproape sunt lucrurile la finisare. Mai spre vară, ziua copiilor, chiar aș vrea ca să încep activa. Ca a doua zi, la 2 iunie, împlinesc 55 de ani și aș vrea ceva măcar.
Ar fi și un cadou pe care vi-l faceți cu propriile mâini și cap.
Da, asta foarte mult mă doresc. Și pentru mine ca să mă bucur, dar și pentru societate. Un cumnata meu mi-a adus o cărțulie cu icoana Maicii Domnului, Sfânta Pantanasa. Sora mi-a zis chiar la sfârșitul cărțuliei, e rugăciune care trebuie să o
învăț
pe de rost. Și m-am stăruit și am citit cartea și să știți că foarte mult am prins la curaj.
Cum sună rugăciunea?
Vai, Doamne, eu am emoții. Bucur-te, împărăteasă. Împărăteasă orice ce vindeci cu har neputințele noastre. Când citesc cuvintele astea, eram emoții. Prin chipul tău, aducător de bucurie, Pantanasa, preacurată, vezi dorința fierbinte a celor ce așteaptă. Ajutorul tău, mântuiește-i, stăpână, pe cei ce aleargă la tine, scapă-i de boli, de năpastie și de orice rea întâmplare, că pe tine te cheamă în ajutor pururea, adică toți bolnavii. Ca să ne temem de tumori, ca să ne temem de boli, ca să ne temem de moarte, nu are rost. Dar la altcineva poate se întâmplă și un sfârșit mai tragic și mai rapid. Accident, cu tremur de pământ, incendiu. Sunt foarte multe necazuri. Așa că nu trebuie să pierdem nădejdea. Și chiar dacă vine timpul, trecem dintr-o stare în alta, trecem dintr-o lume alta, în lumea veșnică. Numai că să fim pregătiți ca să avem cu noi un bagaj de lucruri bune care ne-ar aștepta acolo.
În lume, la fiecare 3 minute, o femeie află că are cancer la sân. Apariția unui nodul nu este întotdeauna un semn de cancer, dar este un semn care nu trebuie ignorat. Elena Bătnaru este o supraviețuitoare. Mi-a împlinit 56 de ani, dar în niciun caz nu-i arată. Trecută prin mari suferințe, femeia a reușit să învingă cancerul la sân și acum, așa cum spune ea, duce o viață normală.
De mult am observat ca un ușor, așa, parcă mițel. Nu mă dorea, nu nică. Alpi pe ea, vedem cu anul și trece să mărie. Vreo 5 ani în urmă m-am adresat la medic și m-a internat în spital, dar nu aveau locuri și o spus să vin pe o săptămână. Am venit acasă și trebuia să iau paștele. Avem de lucruri, de gătit, de spalat pierdele. Pe unde am pus harman, n-am eu când. Nu mă durie, nu mă supăra. În 56 de ani niciodată n-a fost foaie de boală. Eu zic satul Nora, eu nu ce-mi șlie. Și acolo, oncologă, m-am dreptat în coași să vin.
Cum aș reacționa? Când a la oncologie?
Ei, am reacționat ca toată lumea, plângând am venit. M-am dat jos de mașină și n-am văzut clădirea asta, eu ne-am chipuit că asta e moartea. Ne spune o tăt că nu-i strașnic, că e lipomă.
Știți că multe femei sunt care au aceeași poveste pe care o povestiți și dumneavoastră, da, la microfonul Europei Libere. Unele sunt fără curaj. Ce înseamnă să țin suflet acest optimism?
Foarte bine. Tare mult ajută.
Ziua de mâine pentru dumneavoastră ce înseamnă acum?
Măcar cam 56 de ani. Eu înainte când mama îmi povestea, colorit femeie și ai 45 de ani. Tânăr în floarea vieții, dar eu îi spuneam mama. 45 de ani și în floarea vieții, dar mi-a mod 56 de ani. Doctorii trebuie zic și eu mai venit, dar eu îmi pare că nu-s bătrână încă. Eu străiesc, măcar, da, să văd fata căsătorită și pus la locui și tare iubesc copii, tare iubesc, vreau eu când mă duc la biserică, eu tare cu credința, mult cu credința m-a ajutat.
Dar ce înseamnă v-a ajutat? Credința în Dumnezeu, ce înseamnă pentru noi?
Înseamnă îți dă putere, îți dă speranță de a trăi, de a vedea lumea mai departe. La biserică când te duci, preot așa spune, zice, da, trebuie de venit și la biserică, dar trebuie și la medic de adresat.
Ce sfat aveți pentru cei care poate toți sunt pe patul suferinței, bolnavi, oncologi?
Să fie optimiști, să cadă în ziua care vine, să nu se gândească la rău, să gândească la bine și să gândească gândul la Dumnezeu.
Valentina Lupe este asistentă medicală în secția radioginecologie la Institutul Oncologic.
Pacientele care se internează în secție sunt foarte, foarte stresate. Ele uneori nici numele nu poate să spună. Ele în prima sutcă nu-și dau seama unde ne merit. Ele pot să pierdă cunoștința.
Cum vă explicați această stare?
Stresul. E tot de la stres. Ele nu-și închipuie că poate să ne merească în așa institut și să aibă așa boală.
Bine, dar cancerul nu e o boală ca și multe altele care sunt la fel de riscant.
Dar nu e o boală, dar orice care om când aude de așa boală, tot curajul pierde. Undeva două, trei bolnavi se internează și stresate. În primul rând în policlinică, până a se interna în secție, nu li se lămurește precis cu ce se internează, ce tumoare are, pentru ce se internează. Nu îi se lămurește începând de la medicul de familie până la internare.
Și atunci acest rol vă revine dumneavoastră.
Șefii secției. Fiecare pacient care se internează în secție stă de vorbă cu șefa secției care îi se lămurește cuvânt în cuvânt ce diagnozare și ce tratament îi se face pe parcursul cât va fi internat în secție.
Și cum reacționează atunci când îi se spune diagnosticul?
Sunt bolnavi care nu înțeleg, nu conștientizează, dar sunt care așa îi se lămurește că el trebuie să primească tratament și să fie normal.
Dumneavoastră mai mult citiți tristețe în ochii acestor pacienți sau mai degrabă această dorință de a lupta cu maladia, de a învinge boala?
Ei când se internează parcă ar fi niște rude de-a noastră. E că așa se atașează de noi și noi de acum cu dânsul e ca să luptăm, că să el să învingă tot aia asta. Dar care vin în cazuri, sunt care cu hemoragii, care ei nici nu se pot scula, nu pot merge și e că atunci noi stăm la patul lor și îi susținem că el, e că el mâine să înșeapă merge.
Dar această predispoziție a pacientului de a ieși învingător în această luptă cu boala, îi ajută pacientului?
În majoritatea cazurilor ajută. E foarte greu prima săptămână. La noi tratamentul 5-6 săptămâni și e că în prima săptămână, dar pe urmă de acum ei merg așa ca valurile mării.
Doamna Lupei, dar care sunt factorii de risc?
Nu să știu, pentru că fiecare vine cu povestea lui, dar poate să fie și transmiterea prin ereditare, poate să fie care a lucrat la lucruri nocive cu chimicate, la tutun, care lucrau mai înainte, poate să fie și răceala, admixitele netratate la timp, poate să fie toate graviditățile pierdute, sarcini care au fost, aborturile, tot poate să aducă asta. Toți bolnavii care vin
Niciodată n-a stat în spital, la medic n-a fost de 20 de ani, ciclul s-a terminat de 10 ani și acum s-a început și nu știe că e ciclu, oare că de acum e tumoare acolo și de hemoragie. Neatârnare serioasă a femeilor față de viața sănătoasă, viața personală.
Deci le sugerați să bată la ușa doctorului?
Da, măcar o dată în an, măcar. Și după ce se termină ciclul, atunci tot numai decât să duc. Și dacă se începe ceva schimbări, numai decât să apeleze la medic. Că la noi secție se tratează foarte multe bolnavi după 50 de ani, care de acum ciclul nu este și ele, nu că mă înseamnă, că m-am gândit că poate a început iar ciclul. Dar asta este tumoarea care ele nu și închipui că poate să existe. Tumoarea care e cancer.
Ca în orice boală, dar în mod deosebit, în cancer, cu cât diagnosticul este pus mai timpuriu, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari, tratamentul este mai puțin invaziv, iar efectele secundare mai puțin supărătoare. Sunt sfaturile profesorului Ion Mereuță.
De boală nu trebuie să avem frică, de cancer nu trebuie să avem frică, nici o fobie, absolut. Fiindcă în cazul când este fobia, frica, deci au loc niște schimbări care frânează mecanismele de adaptare, readaptare și reabilitare tare organismului și nu poate organismul să lupte. Și noi luptăm cu lucrul asta în societate, că oamenii nu steamă de institutul oncologic, de medici oncologi, de starea aceasta de diagnosticul oncologic, spre exemplu, de tumoare sau de cancer.
De ce Moldova este atât de grav afectată de această maladie, cancerul?
Nu numai Republica Moldova este incidența prin cancer mărită. În lume actualmente sunt circa 22 de milioane de bolnavi cu cancer. La evidență, în fiecare an se iau 10 milioane, dintre care 7 milioane mor. În Republica Moldova avem 42 de mii de bolnavi.
E o statistică tristă.
O statistică tristă și trebuie să ne pui în gardă lucrul acesta. Că morbiditatea prin cancer va spori, știi, 5 ani cu o rată de 6%.
Dumneavoastră acum și mai tare speriați lumea.
Nu-i sperie, dar acestea sunt fenomene care au loc la nivel global și noi trebuie să ne gândim, nu să-i speriem pe oameni, dar să-i aducem la cei ca să aibă grijă de sănătatea lor.
Cum ar trebui să am eu grijă de sănătatea mea?
Eu vreau să vă spun dumneavoastră că responsabilitatea pentru sănătate a fiecărui om și a comunității trebuie să aibă, în primul rând, cetățeanul. Să aibă cultura sanitară de îngrijire pe sine, de evidențierea a stării lui, de echilibru psihic și fizic. Să se adreseze la medicul de familie care monitorizează sănătatea acestui pacient de la naștere până la deces. Și noi acest institut a medicului de familie trebuie să-l creăm. Noi încă nu l-am creat. Este foarte important să aibă responsabilitate pentru sănătate patronatul, adică cei care angajează și deschid locuri de muncă. După aceea, medicina preventivă care să creeze condiții respective, să monitorizeze condițiile de muncă și factorii nocivi profesionali să-i elimine. Autoadministrarea locală să ducă responsabilitate pentru sănătate și la urmă statul. Și atunci noi vom avea o stare de sănătate. Pentru aceasta trebuie să avem pașaportul de sănătate a fiecărui individ, monitorizarea sănătății lui și acordarea asistenței medicale în caz necesar de urgență, dar și profilactică.
Institutul Oncologic este singura instituție medicală din Moldova unde sunt tratați bolnavii de cancer. În țară, cancerul ocupă locul 2 după numărul deceselor cauzate și locul 3 după cauzele de invaliditate. Discuția cu Victor Cernat, directorul general al acestei instituții, am pornit-o de la statistici.
8.000 de pacienți li s-au stabilit diagnosticul primar de cancer. Decedează anual cam 5.700 de pacienți din tot numărul de bolnavi care stau la evidență. Dar la evidență stau circa 45.000 de bolnavi.
E un număr mare pentru Moldova?
Da, e un număr mare, fiindcă ultimii 20-30 de ani sunt metode destul de efective de tratament și fabula că cancerul este netratabil, este o maladie incurabilă, nu este corectă.
Dar e costisitoare, domn director.
Cheltuielile depinde de stadiul de depistare. Dacă se depistează timpuriu în stadiul 1 și 2, cheltuielile sunt mult mai puține decât când se depistează în stadiul 3 sau chiar și 4, fiindcă atunci tratamentele sunt de lungă durată și sunt mult mai costisitoare.
Cine mai mult e afectat de această maladie? Omul din mediul rural, cel din mediul urban, mai tânăr, mai în vârstă, mai neglijent?
Se îmbolnăvesc și din mediul rural și din mediul urban. Cancerul practic întinerit cu 5-10 ani Adică fluxul de pacienți mai mare se depistează între vârstele 40-60 de ani. Pe când era 55-75 de ani, acum tot mai des și mai des depistăm persoane tinere, apte de muncă. M-ați întrebat despre de ce se îmbolnăvesc oamenii. Sunt mulți factori, atât endogeni, exogeni, mediu ambient, tutunul, alcoolul.
Apropo, un specialist în sănătate publică și specialist în programul de control al cancerului din Austria spune că Republica Moldova trebuie să se axeze pe factorii de risc.
Corect.
Și pe modalitățile de depistare precoce a maladiilor oncologice.
Pentru a nu se îmbolnăvi populația, trebuie de înlăturat factorii nocivi. Mai puțin fumat, mai puțin drog, mai puțin alcool, mai puțin sedentarism, mai multă mișcare, mai multă alimentație corectă și atunci nu vom fi bolnavi de cancer. Profilaxia secundară este atunci când sistemul medical, sistemul sănătății publice, organizează controlurile profilaxiei. Iată, noi acum vrem să testăm toate femeile la cancerul colului uterin și glanda mamară. Bărbații, de anul acesta o să începem screening-ul, iarăși în câteva răioane pilot, cancerul colorectal, intestinul și cancerul prostatei.
Domn Cernat, dar este adevărat că dacă în Republica Moldova bărbații și femeile ar renunța la fumat până în 2035, cancer pulmonar ar putea să nu mai existe?
Pur și simplu ar diminua numărul de îmbolnăviri de cancer pulmonar printre fumători, atât activ cât și pasivi. E cert că toate localizările, toate tumorile ar putea diminua cu mult în apropiații de 10-20 de ani dacă am scădea 30-40-50% fumatul, alcoolul și alți factori nocivi.
Dumneavoastră ați spus că 8.000 de moldoveni au aflat că sunt bolnavi de cancer. În ultimul timp, interesul de a merge la doctor e mai mare decât altă dată?
Moldovanul, cum a fost lăsător,
neglijent
față de starea sănătății lui, așa a și rămas. Puțin s-au activat sistemele de sănătate și medicina primară care depistează mai des aceste maladii.
Știți că altă dată despre Institutul Oncologic se vorbea mai mult în culori negre, spunându-se că pacientul mai degrabă ar prefera să moară acasă decât să ajungă la un tratament la Institutul Oncologic, pentru că îi se cere să vândă vaca, purcelul, totul, ca să poată acoperi tratamentul.
Culorile s-au mai schimbat. Persistă culoarea roză care semnalizează profilaxia sau lupta în toată Europa cu cancerul. Mai mult decât atât, laboratoare noi, tehnologii moderne în depistare și în tratament, a sporit practic de două ori cheltuielile pentru tratamentul citostatic, chimioterapeutic, care pacienții îl primesc gratis. Drept că nu trebuie de neglijat că mai sunt și persistă problemele de plăți neoficiale, ca și în tot sistemul, nu numai în Institutul Oncologic. E clar că aici trebuie toată societatea să lupte. Nu un singur director sau un singur ministru al sănătății. Toată societatea trebuie să lupte cu acest. Este polița de asigurare. Cetățeanul trebuie să cunoască volumul de asistență medicală care este prestat de către polița de asigurare. Polița de asigurare nu achită tot volumul. Asta e cert și asta trebuie de știut. Dar este un volum de tratamente și de investigații care îl acoperă polița de asigurare. Și atunci când pacientului se spune că trebuie să faci o tomografie computerizată, sofisticată și trebuie să mai plătească 2, 3, 4, 500 de lei, apar întrebări urâte. Dar poate nu plătești, dar plătești în jumătate, dar eu te-o ajuta, dar eu o vedea, o facilita. Și iată, aceste fenomene persistă și persistă destul de des în societate și în sistemul nostru medical.
Ce sugestii ați avea pentru această lume afectată de acest cancer, care uneori e în disperare.
Într-adevăr, în oncologie, când este diagnosticat un pacient cu cancer, lumea este disperată, mai persistă și fobia, și teama, și disperarea. Să știți, cei care lasă mâinile jos, nu sunt luptători, aceia și pătimesc cei mai mult, decedează din cauza progresiei, din cauza intoxicațiilor, etc. Cei care sunt luptători, aceia supraviețuiesc.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Litere a Universității de Stat. A lucrat timp de 6 ani în calitate de prezentator la Radio Nova, apoi la Radio Dor. După absolvire a predat limbile română și latină la Liceul Dante Alighieri, iar mai apoi a lucrat la Fundația Creștină Eternity și la Agenția de Turism Incom. Din 2004 administrează împreună cu soțul său salonul de rame Moldeco. Stella Moldovanu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. De obicei ajungem la școală în ultimul minut înainte de 8.
În schimb, după ce am lăsat fetele, putem savura liniștiți cafeaua la salon. Pentru mine și Sergiu, soțul meu, programul e de la 8 dimineața până la 8 seara. Cumpăr flori, fac curat, aranjez totul ca dragii noștri clienți să se simtă perfect. Așa începe orice dimineață de lucru. De ziua lui taicu meu. Pentru mine e sărbătoare oficială, un fel de 27 august, așa cum e destul de oficială și relația mea cu tata. Chiar dacă nu sunt prea calde manifestările noastre de iubire, el se bucură nespus de realizările noastre și este tare mândru de ce face fiesa. Eu la rândul știu că am un tată care poate fi dat exemplu tuturor funcționarilor publici pentru încăpățânarea de a rămâne onest, în pofida reproșurilor de genul altcineva în locul tău, care vin uneori de la maică mea. Merg la bancă să achit rata de credit. Pierd o oră pentru că ceva nu funcționează. Îmi vine un gând, dacă ar lucra atelierul nostru cum lucrează banca azi, am fi falimentat de mult. Mă întorc la mașina mea de lucru, calculatorul. Facturi, mail-uri, Facebook pentru a arunca ceva informație în aer. Facebook-ul lucrează, nu am timp decât să-l deschid și să-i dau porția de promovare. Oamenii sunt tot mai leneși și află ușor tot ce faci fără să vină la fața locului. Marți. Știre proaspătul și mult doritul nostru președinte se va muta cu traiul la Condrița pentru a nu intimida vecinii. Este cu siguranță cel mai pertinent motiv de a scuti orășenii de un trafic dat peste cap. Acum 3 ani, când duceam copiii la școală, trebuia să stăm în ambuteiaj vreo 20 de minute, până ieșea Zinaida Greceană din foișorul său. Odată cu escorta, poliția și-a luat tălpășița, iar oamenii așteptau să se facă de la sine loc pentru a trece de intersecțiile blocate. Am venit la salon o domnișoară să facem un interviu la rubrica Business în costum de femeie. Business înseamnă bani, iar eu îmi fac meseria de plăcere. Îi vorbesc de creativitate, relații cu oamenii, posibilitatea de a vedea zilnic opere de artă. Sper că n-am dezamăgit-o de tot. La ora mesei vine Sergiu să mă ia. De obicei, mai bine de 10 ani luăm prânzul împreună. Accept să vin înapoi pe jos. E o minune afară, este atât amar de frumusețe după atât amar de iarnă. Mi s-a descărcat bateria la telefon, am 10 minute de libertate totală. Seara o sun pe bunica mea să o întreb ce mai face. Îmi povestește înflăcărată despre noul concurs la care urmează să participe cu grupul său folcloric. Bunica are la 81 de ani mult mai mult entuziasm decât mine la 35. Este un izvor nesecat de energie, este un personaj adevărat. Copiii mei fost să-i liniștiți în camera de alături, iar eu mai cuibăresc pe umărul celui care îmi ia alături mereu. Miercuri. Toată ziua mă ocup de un fel de contabilitate. Este atât de departe de felul meu de a fi, dar sunt lucruri pe care nu le pot încredința nimănui. Acasă fetele ne cuceresc cu noile lor realizări. Ultimele săptămâni, mezina noastră are nota 10 pe linie. I-am zis mai în glumă, mai în serios, că poate aduce pentru diversitate și un 9, un 8. A exclamat cu bucurie că a venit diversitatea. Mami, tati, azi am 10 cu bravo și cu aplauze. Cea mai mare distracție pe care le-o poți oferi copiilor este din păcate să-i duci la un film 3D în limba rusă. Așa au învățat fetele mele că trebuie să știi și rusa ca să poți vedea un film la cinema. Joi. Cineva de la primăria Chișinău a zis că vor să achiziționeze de la noi bijuterii pentru femeile din delegații. Frumoasă idee, să primești din Moldova o bijuterie lucrată manual. Probabil au înțeles că este timpul să schimbe seturile de cadou standard pe ceva original. M-a sunat azi doamna Angelina Tănase și m-a rugat să o ajut să aleagă niște rame pentru pozele familiei. A venit la braț cu soțul ei. Minunată pereche. Iar doamna Alexandru este unul din puținii funcționari cu care este o plăcere să comunici. Degajat, deschis, simplu, fără pretenții de mare personalitate. De obicei, tot felul de șef și șefuleți, când vor să facă o comandă, mă apelează pentru a le face reduceri. Își etalează funcția cu aroganță de nun mare, ca și cum simplu fapt că m-au apelat este deja o favoare. Uneori pot achita doar o parte, motivând că nu au contat că va fi așa de scump și că oricum ne vom întâlni. Așa își construiesc case, cumpără mobilă la jumătate de preț, uneori și gratis, dacă au dat peste un agent economic cu mai multe păcate pe care nu le vrea scoase la suprafață. Iar noi ne minunăm. Trec pe la galeria Brâncuș să văd salonul de primăvară. Am văzut primăvara, multă lumină, culoare și niciun vizitator. Doar câțiva pictori expirați discutând despre alți pictori pe cale de expirare. Spre sfârșitul zilei a intrat în salon domnul Vitalie Ciobanu să vadă expoziția lui Vasile Botnaru. Modest, timid, apreciază arta la justa ei valoare. Intelectualul tipic care poartă cu sine tot ce are. Vorbim despre sensibilitatea pălăriilor desenate în cafea și despre situația noastră de a combina arta cu vânzările, lucruri devenite aproape incompatibile. Zice că va mai reveni. Și azi, maică mi-am spune că a obosit de lucru. Acum 10 ani era în Italia pentru a-și putea întreține copiii studenți. Astăzi își duce crucea medicului de familie de la țară. E la fel de fidelă profesie ca și mulți alți medici prin vocație. E un model de statornicie. Seara citesc Omul frumos de Dan Puric. E ca o evadare. E frumos. E metaforă. Vineri. Ieșim din grabă din casă, printre câinii vagabonzi care s-au înviorat în jurul blocului odată cu primăvara. Oscilez între dragostea de animale și grija față de copii. Prevalează Bineînțeles, ultima. Mă turc scările la salon spre surprinderea unei cliente care mă cunoaște că am altă funcție decât cea de servitoare. De fapt, care e problema? Și acasă și la salon face curat primul care a văzut că trebuie să faci curat? Am mai prins odată o asemenea privire când m-a văzut cineva în maxi-taxi. Da, nu am mașină, merg pe jos sau cu transportul public, nu văd necesitatea de a ieși cu două mașini dacă mergem în aceeași direcție și venim la aceeași oră acasă. Recitesc jurnalul acestei săptămâni. M-a făcut să-mi revers toate necazurile odată, dar și să conștientizez mai intens fiecare clipă trăită.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.